Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Access 2013 for Dummies ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Microsoft Access 2013, isang programang pang-database para sa pag-iimbak, pag-aayos, pagsusuri, at pagbabahagi ng impormasyon. Inilathala ito ng For Dummies noong 2013 at isinulat ni Lori A., Ulrich Fuller at Ken Cook, na kapwa may karanasan sa pagsasanay at paggawa ng database. Hindi ito aklat tungkol sa teorya ng database lamang. Layunin itong tulungan ang baguhan na makabuo ng gumaganang database mula sa unang pagplano ng mga talahanayan hanggang sa paglikha ng query, form, at report. Mahalaga ang konteksto ng Access 2013 dahil nagdala ang bersyong ito ng binagong interface at mga opsyon para sa web at enterprise data, gayunman. Nananatiling sentro ng aklat ang mga pundasyong kailangan sa anumang maayos na access file, gaya ng malinaw na struktura ng datos, wastong ugnayan ng mga talahanayan, at kapaki-pakinabang na pagkuha ng sagot mula sa nakolektang impormasyon. Ang tono nito ay madaling sundan at nakatuon sa aktual na gawain. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpaplano ng database bago maglagay ng kahit isang record. Isa sa pinakamahalagang diin ng Access 2013 for Dummies ay ang pagsisimula sa disenyo, hindi agad sa pagtatype ng data. Ang database ay hindi simpleng spreadsheet na dinagdagan ng maraming column. Binubuo ito ng mga talahanayan na may tiyak na tungkulin, halimbawa, hiwalay na talaan para sa mga customer, produkto, o transaksyon. Kapag pinaghalo ang lahat sa isang table, madaling magkaroon ng paulit-ulit na impormasyon at magkakasalungat na pagbabago. Kung inuulit ang address ng isang customer sa bawat order, halimbawa, mas tumataas ang posibilidad na may lumang detalye sa ilang record at bagong detalye sa iba. Ipinapaliwanag ng aklat ang kahalagahan ng pagtukoy kung anong impormasyon ang kailangang itago, kung sino ang gagamit nito, at anong mga tanong ang sasagutin ng database. Ang mga tanong na ito ang dapat gumabay sa pagpili ng fields at tables, kasama rito ang paggamit ng primary key, isang natatanging halaga na kumikilala sa bawat record. Ang maingat na magpaplanong ito ay praktikal para sa maliliit na negosyo, organisasyon, paaralan, o opisina sa Pilipinas na gustong palitan ang magkakahiwalay na papel at spreadsheet ng mas maayos na talaan. Sa ganitong paraan, ang access ay nagiging kasangkapan sa pagkontrol ng datos, hindi lamang lalagyan ng impormasyon. Ikalawa, mga table, field, at relasyon bilang gulugod ng maaasahang datos. Matapos ang pagpaplano, inilalagay ng aklat ang pansin sa mga technical na sangkap ng database, lalo na ang tables, fields, data types, at relationships. Ang table ang sisidlan ng magkakaugnay na record, habang ang field ay isang uri ng detalye sa loob nito, tulad ng pangalan, petsa, halaga, o numero ng telepono. Mahalaga ang pagpili ng wastong data type dahil naaapektuhan nito ang paraan ng pagpasok, pag-sort, pagkalkula, at pag-validate ng impormasyon. Ang field para sa petsa, halimbawa, ay dapat ratuhing petsa kaysa ordinaryong text upang magamit ng tama sa paghahanap at pag-uulat. Binibigyang halaga rin ng gabay ang relationships o ang pagtutugma ng data mula sa magkahiwalay na tables. Ito ang nagpapahintulot na maiugnay ang customer sa kanyang mga order nang hindi inuulit ang buong profile niya sa bawat transaksyon. Kapag maayos ang relationship, mas nagiging pare-pareho ang datos at mas ligtas laban sa mga maling entry. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga dahil maraming problema sa access ang nagsisimula sa mahina o magulong disenyo, hindi sa kakulangan ng magarang screen. Hindi ipinapangako ng aklat na automatikong aayos ang database sa pamamagitan ng template. Sa halip, itinuturo nitong ang magandang resulta ay nakasalalay sa lohika ng estruktura. Ito ang pundasyong kailangan bago maging kapaki-pakinabang ang forms, queries at reports. Ikatlo, pamamahala ng record sa pamamagitan ng forms at mga control sa pagpasok ng data. Tinutugunan ng Access 2013 for Dummies ang praktikal na usapin ng data entry dahil kahit mahusay ang disenyo ng table, maaring masira ang kalidad ng database kapag mali o pabago bago ang pagpasok ng mga record. Dito pumapasok ang forms. Ang form ay mas madaling gamitin na mukha ng database kung saan maaaring maglagay, tumingin, at mag-edit ng impormasyon nang hindi direktang binubuksan ang mas technical na table. Para sa karaniwang gumagamit sa opisina, mas malinaw ang form na may mga label at control kaysa isang malawak na grid ng fields. Ipinapakita ng aklat na ang interface ay hindi palamuti lamang. Maari itong magtakda ng mas maayos sa daloy ng trabaho at makatulong sa pagbawas ng error. Halimbawa, ang maingat na pag-aayos ng mga field, paggamit ng angkop na kontrol, at pagtuon sa impormasyong kailangan sa isang gawain ay nagpapabilis sa encoding. May kaugnayan ito sa mga sitwasyong lokal tulad ng pagtatala ng miyembro ng samahan, inventaryo ng maliit na tindahan, o listahan ng mga kliyente ng serbisyong pangkomunidad. Hindi kailangang makita ng encoder ang lahat ng technical na bahagi ng database upang magawa ang kanyang tungkulin. Sa pagtalakay sa forms at interface tools, ipinapakita ng libro na ang isang database ay kailangang maging madaling gamitin, hindi lamang tama sa likod ng screen. Ika-apat, queries bilang paraan upang gawing sagot ang nakaimbak na impormasyon. Ang ika-apat na mahalagang paksa ay ang query, ang pangunahing paraan ng access upang maghanap, magsala, mag-ugnay at magsuri ng data. Kung ang tables ang nag-iimbak ng hilaw na impormasyon, ang queries ang tumutulong upang makuha ang eksaktong sagot sa isang tanong. Sa alip na manong-manong hanapin ang bawat record, maaring bumuo ang user ng query para makita, halimbawa, ang mga transaksyon sa isang takdang petsa, mga item na mababa ang stock, o mga customer mula sa isang lugar. Ang halaga nito ay hindi lamang bilis. Nagbibigay ito ng pare-parehong paraan ng pagsusuri na maaring ulitin kapag nadagdagan ang data. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na maunawaan na ang tanong sa negosyo o organisasyon ay kailangang isalin sa malinaw na kondisyon sa query. Kung malabo ang tanong, malabo rin ang resulta. Mahalaga rin ang kakayahan ng query na pagsamahin ang impormasyon mula sa magkakaugnay na talahanayan. Ito ang dahilan kung bakit kritikal ang naunang database design. Hindi sapat ang query kung ang data ay duplicated, kulang o mali ang relasyon ng tables. Sa ganitong pagtalakay, ang libro ay hindi lang nagtuturo ng mga pindutan sa access. Iniugnay nito ang mga tool sa pagbuo ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon para sa pagdedesisyon, pagmonitor at regular na operasyon, panghuli. Pagbuo at pagbabahagi ng reports sa konteksto ng Access 2013 at web integration sa cloud din ng Access 2013 for Dummies ang paggawa at pagbabahagi ng reports. Kaya nasasama ang mga bagong kakayahan ng bersyong 2013 tulad ng binagong interface at mas malapit na ugnayan sa web at enterprise data sources. Ang report ay para sa presentasyon ng impormasyon, hindi para sa pang-araw-araw na pag-edit ng record. Maaari nitong ayusin ang data sa isang malinaw na format, magpangkat ayon sa kategorya o panahon, at magpakita ng buod na mas madaling basahin ng tagapamahala, guro o kasapi ng grupo. Dahil dito, ang database ay nagiging daan mula sa pagkuha ng datos tungo sa komunikasyon ng resulta. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa pagitan ng table, query, form at report. Ang table ay imbakan, ang query ay pangtanong at pagsusuri, ang form ay panggamit at pagpasok ng data, at ang report ay panglalahad. Kapag pinaghiwalay ang mga tungkuling ito, mas madaling magdisenyo ng solusyong malinaw at mapapanatili. Ang pagbanggit ng web integration sa aklat ay nagpapakita ng direksyon ng Access 2013 noong inilabas ito, kung saan mas isinasaalang-alang ang pagbabahagi at pagkonekta sa mas malawak na pinagmumulan ng data. Gayunman, ang praktikal na lakas ng gabay ay nasa paglalapat muna ng batayang proseso. Hindi dapat unahin ang online o enterprise features kung hindi pa maayos ang lokal na tables, queries at reports bilang pagtatapos. Ang Access 2013 for Dummies ay pinakaangkop sa mga baguhan sa Microsoft Access. Mga empleyadong kailangang mag-ayos ng talaan, mga estudyanteng nag-aaral ng batayang database, at mga may-ari o tagapangasiwa ng maliit na organisasyong may lumalaking impormasyon. Magagamit din ito ng mga gumagamit ng Excel na nakikitang hindi na sapat ang ordinaryong worksheet para sa magkakaugnay na customer, produkto, order, miyembro, o inventaryong datos. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng mga konkretong gawain sa lohika sa likod ng database. Hindi lamang nito ipinapakilala ang paggawa ng table o pag-click sa mga command. Ipinapaalala rin nito kung bakit dapat pag-isipan ang fields, primary keys, relationships at mga tanong na gustong sagutin bago bumuo ng interface at ulat. Naiba ito sa mga mas maigsi at puro hakbang na tutorial dahil sinasaklaw nito ang buong daloy mula sa pagdisenyo ng database hanggang sa data management, queries, forms, at reports. May pansin din ito sa mga katangiang ipinakilala sa Access 2013 kabilang ang updated interface at mga posibilidad ng web at enterprise integration. Dahil nakatali ang aklat sa bersyong 2013, maaring hindi tumugma ang lahat ng screen at online features sa mas bagong Access releases. Ngunit nananatiling mahalaga ang karamihan ng aral nito dahil ang wastong estruktura ng data at malinaw na pagkuha ng impormasyon ay mga prinsipyong hindi madaling maluma. Bilang panimulang sanggunian, namumukod ito sa balansing pagsasama ng madaling paliwanag at praktikal na database discipline. Kung gusto mong sumuporta Lori A. Ulrich, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.